Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси алмашты. Жарандык коомду алсыратуу аракети башталдыбы?
Бийликтин компромиссация аракети болуп жүргөнгө мындай жол эсеп жатышы толук мүмкүн деген ойдо. Анткени буга чейин деле мындай сюжеттер болуп келген.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Зика деп аталган вирусту жалпы глобалдык коркунуч катары тааныды.
Латын Америкасынан чыккан бул илдеттин эң башкы кесепети микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышы.
Түрк полициясы Стамбулда Пабло Пикассонун уурдалган сүрөтүн табышканын маалымдады. Бүгүн 3-февраль шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Москвада өрттөнгөн цехти иштеткен кыргыз жаранына кылмыш иши ачылышы мүмкүн. Москвадагы кыргыз консулдугунун юристи Мурзапаяз Карагулов 10 кыргызстандык каза тапкан цехтеги өрттүн себептерин аныктоо боюнча тергөө иши көпкө созуларын билдирди. Каза тапкан жарандардын кыргызстандагы жакын туугандары Москвага шейшемби күнү учуп барышты. Адистердин айтымында тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, иликтөө комитети бир тыянак чыгармайынча сөөктөрдү Кыргызстанга алып кетүүгө болбойт. Имаратта өрттүн бир нече очогу аныкталгандыктан Орусиянын иликтөө комитети мүлктү атайлап жок кылуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. 31 январга караган түнү Строменко көчөсүндөгү тигүү цехте өрт чыгып, кыргызстандык жана өзбекстандык 12 адам каза болгон. Өрттө аман калган 3 кыргызстандык жаран учурда жабырлануучу жана башка күбөлөр катары иликтөө комитетинде суракта. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы жаңы кылмыш иштери ачылышы мүмкүн экени айтылууда. Маалыматтарга караганда цехти ижарага алган кыргызстандык жаран жумуш ордунда коопсуздукту камсыздабаганы үчүн жоопкерчиликке тартылышы да ыктымал. Пентагон Орусия агрессиясы менен күрөш үчүн 3,5 миллиард долларга жакын акча сурады. АКШнын коргоо министри Эш Картердин айтымында 2017-жылы Орусия агрессиясы менен күрөш үчүн анын мекемесине дээрлик 3,5 миллиард доллар каражат керек. Бул сумма азыркы каржылоодон 4 эсе көп. Биз НАТО боюнча шириктештерибизди колдоону чыңдап, Европадагы өзүбүздүн позициябызды бекемдейбиз, деди Картер Вашингтондо 2-февралда сүйлөп жатып. Анын айтымында бул каражат АКШнын чыгыш Европадагы ротациялык күчтөрүнө да сарпталат жана машыгууларга, карым катышты чыңдоого, ошондой эле согуш тутанган аймактардагы операциялар үчүн багытталмакчы. Сирия өкмөтү Дамаскта оппозиция көзөмөлдөп турган аймактарга гуманитардык жардам жеткирди. Кызыл жарым ай уюму да Аль-Таль районунун 14 районуна 14 жүк машинесинде жардам жөнөттү. Арасында тиричиликке зарыл буюмдар жана азык түлүк бар. Ал арада өлкөдө тынчтык орнотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен Женевада уюштурулган тынчтык сүйлөшүүсүндө тараптардын тил табышуусу арсар болууда. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү жүктөр талкаланган 18 районго жеткирилсин деген талапты коюп жатышат. Азырынча Бириккен Улуттар Уюмунун айтайын өкүлү Стафан де Мистура ар бир делегация менен өз-өзүнчө жолугушууда. Кыргыз бийлиги диний агымдардын укуктук шарттарын аныктоого киришти. Кыргызстанда диний агымдардын укуктук мүмкүнчүлүктөрүн аныктап, диний топтордун ишмердигине байкоо салуунун шарттарын аныктоо аракеттери жандандырылат. Бул жаатта атайын сунуштама даярдалып, анда шектүү саналган агымдар менен күрөшүүнүн күнгөй тескеги камтылат. Ошондой эле ишенимдерди коомго зыян келтирбей, заманбап ыкмада колдонууга арналган жол жоболор иштелип чыкмакчы. Президенттик аппарат дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму бирге бул темада Хаят отелинде бүгүн жыйын куруп, анын негизинде сунуштама иштелип чыгарын уюштуруучулар кабарлады. Кыргызстандын 7 облусунда бюджеттик мекемеде иштеген жарандарга мамлекеттик ипотека менен берилчү көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча алгачкы жумуштар башталды. Аны Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду ишке ашырат. Ушул күндөрү турак жай курууга жер тандоо жана үй алууга муктаждардын санын аныктоо боюнча изилдөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фонддун өкүлү Бакыт Курманбеков билдирип, курулуш иштерин апрелде баштоо пландалып жатканын айтты. Үйлөр жергиликтүү калктын чөнтөгү көтөрө алган материалдардан курулмакчы.
Үйлөрдү куруп бүткөндөн кийин кайра ушу үйлөрдү же муниципалитет болобу же мамлекеттик ипотекалык компания болобу ушу уюмдардын балансына тапшырып беребиз. Биздин максатыбыз ушу үйлөрдүн баасы мамлекеттик кызматкерлер үчүн ыңгайлуу болушу. Ооба, ошолордун кирешесине жараша.
Деди Бакыт Курманбеков. Азырынча кайсыл аймакка канча үй курулары, ага канча каражат берилери белгисиз. Тактоо иштери бүткөндөн кийин гана тендер менен курулуш компаниясы тандалмакчы. Жогорку кеңештин курамына жаңы кошулган 3 депутат бүгүн ант беришет. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстан фракциясына жаңы кошулган Урматбек Самаев, Алмазбек Токторов жана Атамекен фракциясынан Абдимуктар Маматов ант беришмекчи. Өткөн айда Атамекенчи Жомарт Сапарбаев өз арызы менен мандатын тапшырган, Кыргызстан фракциясындагы Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенимованы фракциянын сунушунун негизинде БШК депутаттардын катарынан чыгарган. Мамлекеттик каттоо кызматы аткаминерлер буга чейин пайдаланган KG үлгүсүндөгү унаа номерлерин жок кылат. Бүгүн унааларды каттоо департаментинин имаратында номерлер журналисттердин катышуусунда темиркескич кайчыларда майдаланат. Бул тууралуу азаттыкка каттоо кызматынын өкүлү Мелис Иржигитов билдирди. Анын айтымында парламенттеги 120 депутат менен өкмөттөгү чиновниктердиги кошулуп ушундай 150 номер бар. Жогорку кеңеш жакында KG сериясындагы номерлардан баш тартуу жөнүндө токтом кабыл алып, аны аткарууну өкмөткө жүктөгөн болчу. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кесиптешимдин жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан уксаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызга чөнтөк телефондон да кире аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 9 градус жылуу, Таласта 7 градус, Баткенде 8, Ошто жана Жалабатта 9 градус жылуу болот. Ысык көлдө 5 градус болсо, Нарында 8 градуска чейин суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 8 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси алмашты. Мурдараак журналисттер союзунун жетекчисин алмаштыруу сунушу көтөрүлгөн болчу. Айрым байкоочулар бул жараяндарды бийликтин маалымат каражаттары менен жарандык коомду колго алуу демилгеси катары сыпатташууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Демократия жана атолдук коом үчүн коалициясы 1998 жылы 70 ашык бөкмөт уюмунун башын бириктирген мамлекеттик эмес уюмдар форумунун мураскери. Кыргызстан жаңыдан эгемендик агымында агып жаткан учурда жарандык коом бийликтин саясатын, адам укуктарынын корголушун жана шайлоонун ачыктыгын көзөмөлдөгөн күчтүү институтка айланган. Коалициянын алгачкы жетекчиси учурда Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун башчысы Төлөйкан Исмаилова бөкмөт уюмдардын башын бириктирип, күчтүү коалицияга айландыруу менен жарандык коом бир катар саясий окуяларда жеңишке жетишкенин белгилейт.
98 жылы коалиция биринчи жолу ушул Интербил менен чогуу жана Укук деген уюм менен чогуу биринчи мыйзамды мамлекеттик эмес уюмдар мыйзамы ушул 7 дубанда талкууланып парламент аркылуу өткөргөнбүз. Эгемендүү байкоочуларды түптөгөн ошол коалиция болчу.
Демократия жана атолдук коом үчүн коалициясы 2000 жылдагы парламенттик жана президенттик шайлоолордо 3000 жакын шайлоо участоктарына байкоочу койгон алгачкы бөкмөт уюмдардан болгон. Коалицияны Төлөйкан Исмаиловдан кийин Эдил Байсалов 2 мөөнөттө башкарып турган. 2008 жылдан бери уюмду Динара Ошурахонова жетектеп келаткан. Айрым байкоочулар эми Ошурахонованын кызматын өткөрүп берүүсүнүн артында бийликтин тымызын демилгеси жатат деп сыпатташууда. Алардын баамында акыркы убактарда борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө мамлекет башчылардын таасирлери өзгөчө күч ала баштаганы, Казакстандагы президент Назарбаев баштаган Нур Отан партиясынын акыркы курултайындагы маанай, Тажик президенти Рахмон өзүнүн кызын президенттик аппаратка жетекчи кылып дайындоосу айтылып келет. Ал эми Кыргызстанда буга чейин жарандык коомдун маалымат каражаттарынын таасиринен улам бийлик эл менен эсептешүүгө аргасыз болуп келгени, эми мамлекет башкаргандар акырындап бөкмөт уюмдарды алсыздандырып, алардын коомдогу таасирин түрдүү жолдор менен азайтууга аракет кылып жатканы айтылууда. Жаш саясатчы Прогресс коомдук фондунун төрагасы Адил Турдукулов күчтүү бөкмөт уюмдарды өздөрүнө ийкемдүү адамдар аркылуу алсыздандыруу аракети жүрүп жатат деп эсептейт.
Жаран катары бул уюмга карата ишенбөө сезими болгон эмес да. Башыраканова боюнча алып кетсек, ал өзгөчө жалаң гана демократия, адам укугу, таза шайлоо эмес, ошол социалдык экономикалык проблемалар боюнча дагы өз пикирин айтып келген да. Балким ошондон дагы ошол азыркы бийликтин компрометация катары аракети болуп жүргөнгө мындай жол издеп жатышы мүмкүн толук мүмкүн деген ойдомун. Мына анткени буга чейин деле мындай сюжеттер болуп келген.
Жыл жаңыргандан көбөтпөй Кыргызстандын журналисттер кошуунун жаңылап жетекчисин алмаштыруу демилгеси да көтөрүлгөн. 23 январ күнү Бишкекте бир катар маалымат каражаттарынын башчылары чогулуп, азыркы медиа чөйрөсүнүн абалын талкуулашкан эле. Жыйынга Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Тимирбекова да катышып алып барган. Ушундан улам талкууга катышкан айрым журналисттер кошуунду жаңылуу демилгеси бийлик тараптан чыкты деп эсептешет. Алардын бири оппозициялык маанайдагы Республика басылмасынын редактору Замира Сыдыкова, журналисттер кошууна да бийликтин сөзүн сүйлөп, камчысын чапкан институтка айланышы ыктымал деп чочулайт.
Эми союз журналисттерди колуна алышат, анан жалпы журналисттин атынан бийликти колдоп атабыз. Алар жакшы иштеп атышат. Атамбаевдин жакшы президент жок, ал биздин көйгөйүбүздү билет, свобода слова, демократия үчүн алда күрөшүп атат, алда ошо аракет жасап атат, бизге жардам берген, колдоп атат бизди деп мүмкүн эртең ошондой сөздөр менен чыгып калгандары.
Замира Сыдыкова Казакстан менен Тажикстандан айырмаланып, бийликтин аша чабуусуна кыргыз эли жол бербейт деп ишенет. Жогорку кеңеш ушул айда четелдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун карайт. Жарандык активисттер бул мыйзам бийликти сындаган, шайлоонун ачык өтүүсүн талап кылган, коомдук ой пикир менен иштеген бейөкмөт уюмдарга каршы колдонуларын белгилеп, баштан эле ага каршы чыгып келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Ошентип бир аз мурда кесиптешим макаласынан укканыбыздай, Жогорку Кеңеш ушул айда четелдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоорун карамакчы. Бул мыйзам кабыл алынып калса, Кыргызстандагы демократиялык баалуулуктарга, жарандык коомдун өнүгүүсүнө кандай таасирин тийгизет? Мына ушул теманын тегерегинде Борбор Азия Азаттык Үнү укук коргоо порталынын башкы редактору Абдымомун Мамараимов менен маектешелдеп турабыз. Абдымомун мырза, четелдик тыңчылар жөнүндө мыйзам долбоору жарандык коом үчүн кандай коркунуч жаратат? Бейөкмөт уюмдарды бул мыйзам долбоорунда эмнелер кооптондуруп жатат?
Региондо, Борбор Азияда, бизди Кыргызстанда эң мындай жетишкен баалуулук ошо 25 жыл ичинде. Биздин эркиндигибиз да, сөз эркиндиги, ой жүгүртүү эркиндиги, бут баардык биз оюбузду айта алабыз да, эркинчи. Бул аябай жакшы нерсе деп айтам, себеп экономика, саясат, башка баардык чөйрөлөргө өз таасирин берет. Себеп дегенде качан ачык айкындык болуп оюбузду түз айтып, бири бирибизге каталарды, башканы, бийликтин айрыкча айта алган учурда гана бийлик өзүн туура жолду тандап, анан чечим кабыл алганга мындай шарт түзүлөт да. Ошо нерсеге азыр коркунуч келип атат. Ошол нерсени биз жоготуп алышыбыз мүмкүн. Мыйзам кабыл алынып калса эле бул нерсе жок болуп кетпейт, бирок ошо граждандык коомдун ишине мындай терс таасир бере баштайт да. Кооптондуруп аткан эң негизги нерсе бул нерсе баягы Кыргызстандын өзүбүздүн элинин мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп туруп эмес, кандайдыр бир четтен көрсөтүлүп аткан таасирдин негизинде болуп атат да бул мыйзам долбоорубу.
Абдымомун мырза, ушундан улам бир суроо да, мисалы бул мыйзам долбоору өткөн парламентте мураска калбады беле, анан автору жок мыйзам долбоорун улам жылып алдыга жылпаратканына ким кызыктар, кимдин кызыкчылыгына даярдалууда?
Сырттан болуп аткан бир таасир негизинде болот да бул нерсечи. Анан ошо мыйзамдын өзү мындай созулуп жүрүп калып атканда көрүнүп турат да, ошо депутаттарыбыз деле көпчүлүгү, анан бийликтегилер ошону түшүнүп атат, туура эмес экенинчи бул мыйзам долбоору. Бирок ошо кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасиринде жүрүп атат деп эсептейм да мен. Депутаттар айтып атпайбы, ошо баягы демилгечилер дагычы, бул мыйзам негизи Америкада кабыл алынган 38-жыл, анан кийин Россия кабыл алды, анан биз Россиядан кийин кабыл алып атабыз депчи. Алар ачык эле айтып атышат баягы Россиядан мыйзамды көчүрүп алгандыгы жөнүндөчү. А бирок ошол эле учурда бирогу баягы алар айтып аткан Америкада кабыл алынган ошо тыңчылар жөнүндө мыйзам, ал такыр башка нерсе да. Мыйзамда коомдук уюмдар көрсөтүлгөн эмес. Ал жерде айта берсем эмнеме көп, мындай башка чет өлкөлөрдүн өкмөтү же башка юридикалык жактардын өкүлдөрүнө карата иштейт да бул мыйзамчы. А биздеги коомдук уюмдар баардыгын мындай карап карасаң, инвалидтердин, балдардын, аялдардын же болбосо баягы кыйноого кабылган башка баягы аялуу катмардагы элдердин кызыкты коргоп атпайбы? Вот айырмасы ошондо болуп атат да, ошону түшүнгүсү келбей атат да баягы ушу неме демилгечилердинчи.
Жарандык коомду, бейөкмөт уюмдарды өзүңүз айткандай учурда коомдоо болуп жаткан процесстердин индикатору катары карай турган болсок, азыркы абалына кандай баа бересиз? Чабалдадыбы же тескерисинче күчтөнүп баратабы?
Менин оюмча граждандык коомдун бир баягы оорулуу нуктасы бар да, жери бар да. Ал деген граждандык коомдун жакшы лидерлери бар, бирок граждандык коомду колдогон масса жок да. Көптөгөн ошол граждандык коомдун анын өкүлдөрүн жасап аткан, алардын функциялары, миссиясы жөнүндө жакшы үчүн иштейт да. Ошонун негизинде ошонун айынан азыр элдин арасында дагы биз көп угуп жүрөбүз да. Баягы тыңтылар жөнүндө мыйзам кабылданышы керек, чындап эле алар шпион, башка деген сөздөрдү айтып атышат да. А бирок ошол эле региондорду карасак, тегерегине мындай карасак, алар көрөт эле ошол баягы аярым катмардагы кишилердин тары ошол эле тарабынан гана корголуп жаткандыгы.
Абдымон мырза, ошол жарандык коомдун миссиясы, ошолордун ролун коомчулуктун көп жакшы түшүнбөй жатышы эмнеден улам болуп атат? Булар өзүнүн миссиясын көп жакшы жетиштүү аткара албай жаткандан улам болушу мүмкүнбү?
Бул жерде менимче биринчи маселе маалымат маселеси да. Негизги мынау мыйзамдын кабыл алынышында түрткү берип аткан нерсе, алар негизги аргументи ошол коомдук эме коммерциялык эмес уюмдар ар кандай маалымат топтоп туруп ошо чет өлкөлүк уюмдарга берип атат деп ошону шпиондук деп эсептеп атышат да. Ошого каршы иштеп атабыз биз деп айтып атышат да. Анан мен мындай деп айтат элем да, чындыгында мындай кандайдыр бир чечим кабыл алыш үчүн адамда же мамлекет болобу ким болбосун ошондо бир так маалымат болуш керек да проблема жөнүндөчү. Анан ошо МПолор чогултуп аткан өкмөттүк эмес уюмдар чогултуп аткан маалыматка таянып туруп чет өлкөлүк өкмөттөр болобу же башка уюмдар болобу, донор уюмдары Кыргызстанга жардамдарын берип атышат да. Бул деген чоң плюс болуп атпайбы? Ал ошо бийликте отургандар болсо тилекке каршы ошол өкмөттүк эмес уюмдар түзгөн отчетторду, маалыматтарды карап таанышып өздөрүн жерине пайдалангысы келбейт да. Мисалга айта турган болсок, биз мына 5-6 жылдан бери жыл сайын баягы кыйноолор боюнча кырдаалды айтып отчетторду мамлекеттик бийлик органдарына тапшырабыз да. Алар эле ошол маалыматты пайдаланса болот да. А мен бир макаламда жаздым эле, ошол мыйзам кабылданып кала турган болсо, канча миңдеген өкмөттүк эмес уюмдар болсо, ошолор баардыгын жерди текшерип туруп бир чечим кабыл алганга мүнөздүн алы жетпей калат да. Ошондой эле баягы башка структураларга дагы кошумча иш көбөйөт, алардын штатын көбөйтпөй туруп бизде көп мыйзамдар кабылданылып атканда ошону мындай механизм жакшы ойлонуп туруп кабыл алынбайт да. Менин оюмча көптөгөн коомдук уюмдар ошо мыйзамга жараша өздөрүн иш аракеттерин өзгөртүрүп же башка бир формада каттоодон өтүп туруп иштерин уланта берет деп эсептейм да. Бирок баардык эле уюмдар ошондой болот деп айта албайм. Бул деген бир чоң сыноо болот да. Ошол баягы чындап эле демократиялык баалуулуктарды, адам укуктары же мамлекеттин эркиндиги деген граждандык позицияда турган кишилер кандай болбосун бир кандайдыр жолун таап туруп ушул аткарып аткан ишин кайра уланта берет.
Сыноодон өтүп электен өтөт турбайбы? Эми бул
электен өтөт. Аябай туура айтып атасыз. Электен өтүп туруп бул бир жагы жакшы да болуп атат да. Чындыгы баягы граждандык позицияң барбы, идея үчүн күрөшүп аттыңбы деген суроого жооп ала алабыз.
Рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта Борбор Азия Азаттык Үнү укук коргоо порталынын башкы редактору Абдымомун Мамыраимов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Москвада өрттөнгөн цехти иштеткен кыргыз жаранына кылмыш иши ачылышы мүмкүн. Пентагон Орусия агрессиясы менен күрөш үчүн 3,5 миллиард долларга жакын акча сурады. Каражат АКШнын Европадагы позициясын бекемдөөгө, согуш тутанган аймактарда катышын жогорулатууга багытталат. Кыргыз бийлиги диний агымдардын укуктук шарттарын аныктоого киришти. Бул жаатта адистер атайын сунуштама даярдамакчы. Сирияда тынчтык орнотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен Женевада уюштурулган сүйлөшүүсүндө тарап тил табышуусу арсар болууда. АКШда адамдан зика вирусун жуктурган алгачкы учур катталды. Бүгүн жогорку кеңештин курамына кошулган 3 депутат ант беришет. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Таң Азаттыкты улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму зика деп аталган вирусту Латын Америка өлкөлөрү үчүн гана эмес, жалпы глобалдык коркунуч катары тааныды. Алдыда эми бул илдетке каршы вакцинаны табуу милдети турат. Соңку кырдаалды Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму зика вирусу глобалдык коркунуч деген бүтүмгө ушул дүйшөмбү күнү узакка созулган кеңешмесинен соң келген эле. Эртеси кече 2-февралда Женевадагы басма сөз жыйынында аталган уюмда эненин, баланын жана өспүрүмдөрдүн саламаттыгын тейлеген директор Антонио Костелло жогорудагы чечимден кийин көрүлүп жаткан чаралар тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Бүгүн эртең менен биз глобалдык деңгээлдеги иш чараларды уюштура турган топ түздүк. Ал дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун борбордук кеңселериндеги аймактык бөлүмдөрүндөгү адамдарды бириктирет. Вируска каршы жооп чараларды көрүүдө биз Эбола кризисинин бардык сабактарын эске алабыз. Бул жерде проблеманын өзөгү салыштырмалуу жеңил эле илдеттин күчөп кетишинин кесепети үй бүлөлөр үчүн оор экенин да. Вирустун Латын Америкада эле эмес, дүйнөнүн төрөт көрсөткүчү жогору аймактары, Африкада, Азияда жайылып кетүү потенциалы бардыгында. Андыктан биз бул саламаттыкты сактоо чөйрөсү үчүн өтө тынчсыздана турган эл аралык чукул кырдаалга барабар маселе деп санайбыз. Латын Америкасынан чыккан бул илдеттин эң башкы кесепети, дарыгерлердин тили менен айтканда, микроцефалия же балдардын башы кичинекей болуп төрөлүп, мээсинин өспөй калышы. Латын Америка өлкөлөрүндө мына ушундай диагноз менен буга чейин миңдеген бала жарык дүйнөгө келген. Мындан улам аймактын өкмөттөрү өз жарандарына балалуу болууну убактысынча токтото турууга кеңеш берүүдө. Дарттын давасы, башкача айтканда зика вирусуна каршы дары же эмдөө жүргүзө турган вакцина азырынча табыла элек. Кечээ зикага каршы вакцина жасоочу долбоорду баштаганын Франциянын дары дармек чыгаруучу Санофи компаниясы жарылады. Ал эми вирустун алып жүрүүчүсү жана таратуучусу буга чейин эле маалым болгондой чиркейлер.
Биз чиркейлерге каршы күрөштө уттуруп жатабыз. Чиркейлер репродукцияны сактай алган кезде аларга каршы күрөштү биз ар бирибиз утурабыз. Бул күрөштү утулбаш үчүн биз мобилизацияны күчөтүшүбүз керек.
Деген эле өткөн аптада зика вирусу эң көп жайылган Бразилиянын президенти Дилма Русеф. Ушул дүйшөмбүдөн тарта Бразилияда президенттин жаңы жардыгы күчүнө кирди. Ага ылайык медициналык кызматкерлер чиркейлердин уялаган жерлерин жок кылуу үчүн кандай имарат болсо дагы кире алышат. А бул үчүн имарат ээлеринен уруксат алуунун кажети жок. Зика боюнча дагы бир камтамачылык жараткан маселе быйылкы жайкы олимпиада Бразилияда өтөрүндө, бирок Бразилия бийликтери спортчулар үчүн эч коркунуч жок деп растап жатышат.
Атлеттер бул жерге келгенде чиркейге чактырып, тумоолоп, мелдешке чыга албай калышы мүмкүн. Боюнда бар аялдардан башкалар үчүн мындан башка эч тобокелчилик жок. Олимпиада зика чыкканга чейин эле пландалган. Биз азыр көрүп жаткан чараларды олимпиада болбосо деле жасамакпыз. Азыр жасап жаткан иш чараларыбыз олимп оюндары башталганга чейин күчүндө калышы керек. Вирусту жуктуруп алуу тобокелчилиги абдан төмөн эле. Кош бойлуу аялдар Бразилияга барбайбыз десе түшүнөбүз, бирок олимп оюндарына келе тургандардын ар бири эле минте бербеши керек.
Деди Бразилия президентинин аппарат башчысы Жак Вагнер дүйшөмбү күнкү басма сөз жыйында. Рио де Жанейродогу олимп оюндары август айында өтөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктурубузду улантып эми дүйнө болуп жаткан кызыктуу кабарлар менен бөлүшөйүн деп турам. Түрк полициясы Стамбулда Пабло Пикассонун уурдалган сүрөтүн табышканын маалымдады. Жапониялык Хасинчу деген фирма өлкөнүн символу бонсай багынын абада учуп жүргөн түрүн жасоого 500 000 $ топтоду. Миң кырдуу түрмөгүн Айнура Жекши кызы сунуш кылат.
Дем алыш күндөрү Британиянын Вулвергемптон шаарчасына чогулган миңдей эр жүрөк жигиттер 30 жылдан бери өткөрүлүп келаткан эң катаал марафонго катышты. 15 километр жолдо аларга жыгач дубалдардан ашып, лайга секирип, белине чейин муздак суудан өтүп, кыскасы бир топ тоскоолдуктарды багындырууга туура келди. Албетте, мындай катаал жарышта марага баары эле жете алган жок. Таймашта бул жолу 22 жаштагы Конор Хэнкок жеңди. Мелдештен түшкөн каражат карган жана ылаңдаган жылкыларды багууга жумшалат. Түрк полициясы Стамбулда Пабло Пикассонун уурдалган сүрөтүн табышканын маалымдады. Күч түзүмдөрү өткөргөн операция учурунда сүрөттү 8 000 000 $ сатууга аракеттенген кишилер колго түшүрүлгөн. Бул жолу менен табылган сүрөт Пикассонун 40-жылы тарткан чачын тараган аял деген чыгармасы болушу мүмкүн. Сүрөт бир нече жыл мурун Нью-Йоркто уурдалган. Табылган эмгек Стамбулдагы Мимар Синан университетине экспертизага жөнөтүлдү. Япониялык Хосинчу деген фирма өлкөнүн символу бонсай багынын абадан учуп жүргөн түрүн жасоого 500 000 $ топтоду. Генедей бактарды өстүрүү боюнча кылым карыткан өнөр менен заманбап технологияларды айкалыштыруу ушундай адаттан тыш бонсайдын пайда болушуна түрткү болду. Кадимкидей адаптерге туташтырылган базалык модульга электромагнит орнотулган. Экинчи магнит болсо 6-7 см бийик көтөрүлүп турган модульга жабыштырылган. Жабдуу 250 граммдык чакан жүктү, айталы ошол эле миниатюралык бакты көтөрө алат. Эки магниттин уюлуу бирдей болуп, түртүлүүчү күчү тең салмактанып тургандыктан бонсай көзгө көрүнбөгөн электромагниттик жаздыкта калкып учуп жүрө берет. Тажрыйбалуу багбандар бонсайды өздөрү өстүрүп, долбоорго $200 сарпташса, аларга 2 модулдан турган комплект берилет. Ал эми даяр бакты сатып алабыз дегендер $500 төлөшөт. Алгачкы заказдар кардарларга апрелде жөнөтүлө баштамакчы. Венецияда миңдеген киши периштенин учушун көрүү үчүн ыйык Марк аянтына келишти. Бул карнавалдын салттуу бир бөлүгү. Жыл сайын уюштуруучулар периштенин ролуна сынак жарыялашат. Жеңүүчүнү ыйык Марк соборунун чокусунан аркан менен түшүрүшөт. Быйыл бул ардактуу наамды жергиликтүү студент Ирена Рици утуп алды. Салт 16-чы кылымдан баш аталат. Бирок ал кезде аны түрктүн учушу деп аташчу. Эмне дегенде уламыштарда жаш түрк акробат чиркөө менен жээктеги кемени туташтырган аркан менен өткөнү баяндалып келген. Венеция карнавалын көрүүгө жылына дүйнөнүн булуңбурчунан 500,000 турист чогулат. Карнавалда күн сайын ар кыл оюн зооктору уюштурулат. Бул күндөрү шаардын көчөлөрүн колго жасалган маскачан, түрдүү костюм кийген кишилер кыдырып жүрөт. Майрам 9 февралда аяктамакчы, ага чейин эң мыкты костюмдун ээси дагы аныкталууга тийиш.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми басма сөз баяндамасына орун берели. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактады.
Вечерний Бишкек кесити кыргыз өкмөтү америкалык доллар менен алынган кредиттерди сомго которуу программасын ишке киргизгенин, мамлекет доллар менен сомдун ортосундагы валюталык айырмачылыктан улам кыйынчылыкта калган 3000 кишиге мамлекет көмөк көрсөткөнү жатканын, доллардан кыргыз акчасына которулуучу сумманын жалпы саны 3,1 миллиард сомду түзөрүн, муну менен мамлекет 2,864,000 заемщикке жардам берерин. Бул деген ипотека үчүн доллар менен кредит алгандардын 69% түзө тургандыгын жар салды. Улуттук банктын өкүлү Раушан Сейткасымованын айтымында жардам бардык аймактарды камтыйт жана көңүл өлкөнүн шаарларына көбүрөөк бурулат. Бул маселе боюнча ойлорун билдирген депутаттардын көбү улуттук банктын өкүлдөрүнө кайрылып, жардам ала тургандардын тизмелерин дыкаттык менен карап чыгуу зарылдыгын, жардамды чындап эле үй жайдан кыйналып жүргөн үй бүлөлөргө көрсөтүү керектигин, антпесе мында дагы коррупция аралашып кетсе аягы ызы чуу менен бүтөөрүн эскертишти. 15 жаштагы Эрмек Турдубеков сенин биринчи китебиң деп аталган Россиялык адабий клуб жарыялаган конкурстун жеңүүчүсү болгонун жаш жазуучу менен Вечерканын кабарчысы Анастасия Карелинанын маегинен окуйсуздар. Бишкектеги кыргыз мектебинин 9-классында окуган Эрмек Турдубеков конкурска 3 аңгемесин жөнөткөн. 2 чыгармасы 32 чыгарманын ичинен биринчи орунду жеңип алды. Жеңүүчүлөрдүн чыгармаларынын баары электрондук жыйнакта жарык көрмөкчү. Эрмек менен маектешкенде ал орус жазуучусу Булгаковду жакшы көрөрүн, айрыкча анын Мастер менен Маргарита романы, Айтматовдун бардык чыгармалары, бөтөнчө Самандынын Чынын жолу менен Кызыл жоолук жал жалымы, Чехов менен Хемингуэйдин, акындардан Эсенин менен Маяковский жагаарын айтып берди. Мектепти бүтөөрү менен ата энеси аны Москвадагы Горький атындагы адабий институтка окууга жибергени жатканында кошумчалады. Жаш жазуучунун келечеги кең, жолунун ачык болушун каалай кетели. Вечерний Бишкек гезити ошондой эле Москвадагы лингвистикалык университет өзүнүн 85 жылдыгын белгилегенин, айта кетчү жактай аталган окуу жайда мурдагы советтик өлкөлөрдүн тил жана маданият боюнча 13 борбор иштеп жатканын, алардын бири филология илимдеринин кандидаты Жеңиш Күлбай Тирекова жетектеген Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору болуп саналаарын, ушул мааракеде Жеңиш Күл университеттин эстелик медали менен сыйланганын маалымдады. Москвадагы лингвистикалык университеттин кыргыз тили борборунда кыргыз тилин окуган москвалык орус кыздар мындан бир топ жыл мурун Кыргызстандын борбору Бишкекте болуп, студенттер менен жолугушуп, Азаттык радиосуна келип, орус кыздар кыргыз тилинде сүйлөп, биз менен аңгимелешип кеткенин да айта кетели. Жаңылыктар кезинде памирлик кыргыздарды алайга көчүрүү боюнча алгачкы аракеттер башталганын, мамлекеттен бөлүнгөн каражаттан тышкары Бишкектеги жаш активисттерден турган элден элге коомдук уюмунун мүчөлөрү колдоо көрсөтүп, 4 февралда кайрымдуулук акциясын уюштурганы жатканын, каалоочулардан тамак аш, кийим кечелер алынаарын, памирликтер деңиз деңгээлинин 4000 метр бийиктикте өтө суук жерде жашагандыктан аларга тумак, шарф, жемпир, куртка, байпак өңдүү жылуу кийимдер болсо жакшы болорун, атайын делегация памирлик кыргыздар үчүн чогултулгандардын баарын жеткирип барарын баяндады. Аталган кесит расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40% жетерин, анын айынан жылына мамлекетке 118 миллиард сом түшпөй келатканын дагы кабарлады. Ушунун гезит баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев болду. Урматтуу угармандар, азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин таңк азаттык өз уктуруусун улантат. Биздин толкунда кала бериңиз.